Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gesels elke tweede maandag aand oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy, want baie mense is kliënte van hierdie maatskappye en hulle sien elke dag die bemarking van hulle, maar hulle weet nie werklik waar daai maatskappye vandaan kom nie en hoe die koöperatiewe winde hulle gevorm het nie. Nou ons gaan vanaand gesels oor Absa, een van Suid-Afrika se grootste banke. Kokkie Kooiman is van Denker Capital en hy is op die lyn. Kokkie, baie welkom by die program. Ek dink baie mense sal weet Absa is hier in die vroeë 1990s gevorm toe verskeie banke saamgesmelt het en as jy hulle vra sal een of twee dalk vir jou sê dit was Volkskas wat een van die grootes was, maar die wortel strek eintlik baie verder terug as dit, want daar was 'n hele klomp banke betrokke. So waar dink jy begin die Absa storie?
Dit hang af hoe ver jy terug wil gaan, maar ek het sommer net besluit vir hierdie gesprek. Ons begin by Bancor. En Bancor is op daardie stadium, ons praat nou van die 1980s, Sancor, wat natuurlik die finansieringsarm was van Sanlam, was die grootste aandeelhouer van Bancor. En Bancor het toe bestaan uit Trustbank, en mense sal miskien nog onthou van Dr. Jan Marais, wat Trustbank gegroei het. En soos aan elke bank wat jy te vinnig groei, is baie maklik om lenings uit te skryf, om die geld terug te vorder, is moeiliker. So Trustbank het in redelike probleme ingehaal loop, maar Bancor op daardie stadium was as Trustbank, Sendbank, dis meer die adviesbank was, en investment banking, beleggingsbank wese, en Bankfin, wat seker ook toe al motorvoertuigfinansiering gedoen het. Maar luisteraars sal ook onthou, dat dit was ook die periode van die sogenaamde reddingsboei, wat Bancor in die moeilikheid gebring het, en daar was drie eintlik reddingsboeie, en ons gaan nie nou te veel daarop ingaan nie, maar dit was 1985 tot 1990, en die datums is nogal belangrik, die tweede in 1990 tot 1992, en die derde keer, toe het Bancor nog geld nodig gehad, 1992 tot 1995, later toe Saambou omgeval het, sal mense dalk nog onthou, dat Trevor Manuel, wat toe minister van Finansies was, het geweier om 'n reddingsboei aan Saambou te gee, en die Reservebank en al die banke het toe saam geld ingesit en aandele in Saambou gekoop om hom reg te help. Maar ek dink, as ek nou terugkyk, was Trevor Manuel se besluit natuurlik gegrond op hierdie reddingsboei wat die Reservebank toegegee het, wat later 'n baie lelike nadraai gehad het. Maar goed, intussen net gou om al die name op die papier te kry, was daar ook drie ander banke, Volkskas, wat inderdaad die grootste was, Allied en United, die twee bouverenigingen. Die drie het saamgesmelt in 1986 en in 1992 het die drie saamgesmelt met Bancor en ek dink het tot 95 eers gebeur, maar toe het hulle eindelijk Absa gevorm en Absa in 95 sy naam gekry as Amalgamated Banks of South Africa, wat na verwys na die sewe banke wat daarin vooraf gegaan het.
Dis wat my uitstaan, ek het ook bietjie gaan lees oor die geskiedenis en dit was eintlik 'n wesenlike konsolidasie in die bankbedryf in Suid-Afrika. Was dit 'n gekoördineerde proses of het dit maar gebeur soos wat daar ontwikkelings was? En natuurlik, ek wil net byvoeg, die rentekoers toe in Suid-Afrika was hier oor die 20%, wat dit natuurlik baie moeilik maak vir banke, want baie van hulle kliënte kan dit nie bekostig nie. So, hoe daai konsolidasie, hoe dit gebeur?
Jy is reg, daar was altyd 'n strukturele proses en dan is daar die sikliese gebeure tussenin. So die strukturele probleem is maar vanaf, seker van die 1800s af, het jy oorals in die wêreld gevind dat banke begin almal gemeer het. Aanvanklik het elke stad, Amerika nou nog, was op 'n stadium met 1000 banke, het elke stad of elke streek sy eie bank gehad. In Suid-Afrika het ons nog die Cape of Good Hope Bank gehad, en nog die Bank van Oranje Vrystaat gehad. Maar geleidelik is die koste van bankwese het al hoe duurder begin raak en die druk natuurlik op marges en so geleidelik was het al hoe meer logies om ook jou stelsels duurder geraak, om die stelsels te kan bekostig, het banke begin allemaal gemeer. Jy kon net nie meer op jou eie oorleef nie, maar precies soos jy sê, die rentekoersiklus het 'n rol hier gespeel, want skielik met die rentekoersiklus wat baie gestyg het, het die slegte skulde gestyg. En skielik was banke nog meer onwinsgewend in daai periode en amper gedwing om 'n groter massa te soek om meer die koste te kan dra en dan die slegte skulde ook te versprei. En die een was natuurlik Bancor, was die drijfveer wat natuurlik probeer met Absa by mekaar kom het, of nou ja, die Volkskas Allied United. Maar die Volkskas Allied United was maar eintlik net om soeke na skaal. En interessant, daai selfde proses, toe later weer geplaas van 2005, toe Sanlam, want Sanlam het nog as gevolg van sy bankkor gedeelte, die meerderheidsaandeel wat hy gehad het, het na die amalgamasie wat Absa gevorm het, Sanlam nog steeds 1/3 aandeel in Absa gehad. En dit het hy toe verkoop aan Barclays. En so het Barclays aandeelhouer in 2005 geword. Nou Barclays het 'n klomp banke filiale gehad oor die hele Afrika. En hy wou eintlik vreeslik graag dit alles amalgameer. En toe het hy daai filiale in Afrika verruil vir 'n groter aandeel in wat toe Absa was. En so daartoe ontstaan die banking Barclays Africa Group Limited. Dit het tot 2018 gegaan en toe Barclays weer verkoop en Absa soos ons hom nou ken, het eintlik toe werklik eers tot sy volle reg gekom as Absa.
Ja, dit was 'n interessante Afrika avontuur van Barclays daar. Die eerste uitvoerende hoof was Dr. Dani Cronje. Hy was ook later die voorsitter. En ek neem aan, dit het nogal 'n visionêre persoon gevat om al hierdie banke saam te voeg onder een handelsnaam en om seker te maak dat al die perde in dieselfde rigting trek.
Daai periode was ek nog 'n redelike jong analis en ek sal dit eintlik nooit vergeet nie, want dit was ook die tyd van die reddingsboei wat nou nog 'n naderdraai het, want daar nog steeds duistere magte is wat wil hê dat die sogenaamde geld wat toegegee is aan die bank om die bankstelsel te red, weer teruggevorder moet word van aandeelhouers. Maar die groot probleem toe, as jy dink, as jy soveel banke by mekaar sit, jy weet net eerstens om stelsels te skep en tweedens om net 'n kultuur te skep. En elke keer as ek Dr. Dani gaan sien het, dan het hy vir my verduidelik, man, die grootste proses nou is koppe draai. En hulle het altyd die bladsy so gewys met die 4 handelsmerke en uiteindelik moes daai brands, en dit het ook so gebeur in die banke, soos Trust Bank het steeds kleiner geword en Absa groter geword om die Absa kultuur te vestig. Maar Dani inderdaad was die man wat 'n groot rol gespeel het in hierdie hele proses om United en Allied by Volkskas te kry. En Volkskas, soos luisteraars sal onthou, natuurlik aanvanklik maar net 'n landboubank. En dit is natuurlijk ook die idee gewees om Volkskas ook meer te verstedelik deur hierdie huisverbande banke in te trek.
Dan net laastens, daar was tamelike stabiliteit in die leierskap van Absa. Ons het nou gepraat oor Dr. Dani Cronje, toe was Nali Bosman die hoof, toe Steve Booysen en toe was Maria Ramos vir basies 10 jaar aan die stuur, maar die afgelope basies 5 jaar het ons 6 uitvoerende hoofde en waarnemende uitvoerende hoofde gesien en dit is eintlik baie duidelik dat daar 'n leierskapprobleem is by Absa. So, hoe sien jy Absa op die oomblik in die konteks van ons breër bankbedryf?
Ek dink die probleme wat nou uitspeel met al die bestuurende direkteure is maar nog as 'n gevolg van daai 10 jaar wat daar baie onsekerheid was. Maria Ramos het ook ingekom en baie veranderinge aangebring. Steve Booysen ook moes loop en van sy topbestuur het geloop. Sy wou mense inbring wat sy geken het en wat loyaal was aan haar. So daar was nogal 'n redelike politieke skuif en kultuurskuif en ek dink baie van die probleme nou kom nog van daai tyd. So Absa nou, ek dink die bestuurspan is nou weer sterk, maar goed, daar is nog natuurlik 'n tydelike bestuurende direkteur, maar dit is absoluut belangrik dat die raad van direkteure nou 'n bestuurende direkteur aanstel wat gaan bly en wat ook hulle ondersteun. Hulle moet agter hom staan en ek dink dit het Arrie nie gehad nie. Hy het nie die ondersteuning van sy raad gehad nie. Dit is net ongelooflik belangrik. Die raad moet saamstem met die visie wat die nuwe bestuurende direkteur gaan hê en dan moet hulle agter hom bly staan. Anders gaan Absa net die hele tyd intern sukkel om kwaliteit mense te trek en kwaliteit kliënte te hou.
Ja, jy verwys natuurlik na Arrie Rautenbach wat vroeër vanjaar basies bedank het weens oneenigheid binne daai direksie. Maar ons gaan nou daarmee los. Kokkie, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth in Pretoria wat lekker saamgesels het en dan van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.